Este versetul acesta care centrează parcă întregul text și anume căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Este centralitatea aceasta a lui Dumnezeu, a cuvântului său în viața noastră, care trebuie să fie. Și mă gândeam la un exemplu în privința aceasta. În Emiratele Arabe este un loc în Sharjah, unul dintre cele 7 emirate. Am avut ocazia să-l văd și este un loc într-o piață centrală unde poporul acesta a făcut ceva inedit. Sunt emiratele acestea, Abu Dhabi, care e cel mai mare, după aia vine Dubai și în final Sharjah, un emirat un pic mai conservator, un pic mai radical. Și în piața lor centrală, care este o chestie circulară, este un monument acolo în mijloc. Și în jur sunt câteva instituții, este vorba de guvern, este vorba după aceea de Ministerul Justiției, teatrul, biblioteca și după aia o moschee. Sunt orientate radial, circular. Și am fost foarte surprins să constat că în mijloc, în centru, e un scoar foarte mare acolo, este o carte deschisă, mare. Și nu, să nu credeți că e Biblia, nu, în niciun caz. Fiind o țară musulmană, este vorba de Coran. Și este deschisă, mare, se vede clar, luminată noaptea, foarte frumos, este punctul central în această piață centrală unde sunt aceste instituții majore ale Emiratului Sharjah. Și acum, ea nu este orientată, oricum, nu este orientată spre teatru, nu este orientată nici spre bibliotecă, este orientată nici spre moschee, este orientată spre guvern și spre Ministerul de Justiție. Și am fost curios și o să vă întrebarea, de ce așa? Logic, de ce este așa? Ea a fost gândită ca ori de câte ori să ia o decizie, orientarea aceasta mă refer, fie în guvern, fie în Ministerul Justiției, oamenii întâi de toate să se gândească în religia lor, la Coran, la Dumnezeu, la Allah. Orice decizie care se ia, nu se ia în interes propriu, cel puțin teoretic, ci se ia având această teamă față de Dumnezeu. Și iată, dacă un popor musulman a avut în gândirea lui această inițiativă, această idee de a pune în piața centrală o carte, Coran, mă gândesc la viața noastră, cum ar fi, de exemplu, așa, idilic vorbind, să pui Biblia deschisă în piața Victoriei, orientată spre guvern. Nu trebuie neapărat să fie o Biblie deschisă ca monument, da? Trebuie să fie deschisă în mentalitatea noastră, în gândirea noastră, în temerea noastră față de Dumnezeu. Dar un popor, iată, care, cel puțin formal, sub aspectul religiei lor, pune cartea aceasta de căpătâia lor, Coranul, în centrul acestei piețe și în centrul motivațiilor lor. Mă gândesc la viața noastră, ce mult contează și ce important este ca Dumnezeu să fie centralitatea tuturor lucrurilor. Cuvântul lui Dumnezeu să fie centrul vieții noastre. Cel care dă echilibrul și orientarea vieții noastre, pentru că un popor fără un punct central, fără un echilibru, este un popor în derivă. Cu cât națiunile îl vor exclude pe Dumnezeu, vor exclude moralitatea biblică din trăirea zilnică, cu atât poporul acela sau națiunea aceea va intra în derivă. O civilizație nu poate deveni fără aceste principii morale pe care Biblia le-a promovat, le-a explicat, le-a inclus în învățăturile sale. Și o Europa sau o populație care le exclude pe Dumnezeu și exclude Biblia din prioritățile ei, e bine, o astfel de populație va ieșua în mod lamentabil. De aceea, Biblia vine și spune acest lucru extraordinar, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu înseamnă nici pe departe de lăsare, ci înseamnă binecuvântare. Aceasta este logica acestei afirmații. Credinciosul nu este un om indolent, un om delăsător, care nu se preocupă, ci este un om care își ordonează prioritățile. Dumnezeu în primul rând, cuvântul său în primul rând, temerea de El în primul rând, slava pentru Domnul în primul rând și celelalte lucruri ne preocupăm, nu ne îngrijorăm, cum s-a spus, dar Domnul dă binecuvântarea peste acestea. Viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui, cât de adevărat este lucrul acesta. Sunt oameni care trăiesc în condiții financiar modeste, dar sunt foarte fericiți și o duc foarte bine, sunt popoare în lumea aceasta, care nu au venituri mari, dar sunt mai fericiți decât cei bogați care au alte preocupări, alte îngrijorări. Pentru că așa cum spune Domnul, bucuria vieții nu stă nici în hainele care te îmbraci, nici în mâncarea pe care o mănânci, ci bucuria vieții este relația cu Dumnezeu, în acea pace pe care o ai cu Dumnezeu și în acea trăire zilnică cu bucuria că l-ai pe Dumnezeu, în a te bucura de fiecare zi, de fiecare detaliu, de fiecare binecuvântare pe care Domnul o dă în viața noastră. Bucuria nu rezidă în lucruri mari în viață, bucuria rezidă în detalii cumulate care sunt trăite în temerea de Dumnezeu. Un om care are o inimă mulțumită are un ospăț necurmat, un om care este bucuros în inima sa are un ospăț necurmat. Cuvântul spune textul de față că Dumnezeu i-a spus acestui om nebunule. Și ai spune, cum adică un om nebun? Era un manager foarte bun. Dacă a reușit să agonisească atât de mult, ai spune, omul acesta are toate meritele. Nu are toate meritele. Nici pe departe așa ceva. Biblia spune, țarina unui om bogat rodise mult. O fi pus el îngrășăminte, fertilizante, să fi îngrijit el cu înțelepciunea lui să crească productivitatea, să smulgă buruienile, o fi avut argați care au muncit pentru el. Dar cine a făcut să crească sămânța aceea? Cine a dat soare? Cine a făcut acea fotosinteză în plantă? Cine a creat toate lucrurile? Dumnezeu? Toată țarina lui, fără lumină naturală, era zero. Toată țarina lui, fără fotosinteza pe care Dumnezeu o creează în plantă, era zero. Și, în primul rând, țarina lui era proprietatea lui Dumnezeu. Al meu este pământul și tot ce cuprinde el, ale lui Dumnezeu sunt toate. Omul trăiește cu iluzia proprietății, cum s-a spus mai devreme, să am acolo actul meu. Este o iluzie. Nu suntem proprietari de nimic. Pământul este al Domnului. Și pe ceea ce suntem proprietari nu suntem, pentru că toate le lăsăm în urma noastră. Noi suntem proprietari doar pe acele valori cerești pe care le strângem pentru Dumnezeu. Și cuvântul spune aici despre țarina aceasta și am vrut să punctez acest aspect pentru că în viață multe aspecte țin de conjunctură, plusuri sau minusuri, belșug sau lipsă, țin multe aspecte de circunstanțe. Nu numai de strădania omului, nu numai de înțelepciunea omului, țin de circumstanțe. Sunt multe averi care s-au luat pe chestii speculative, nu pe strădanie, pe chestii conjuncturale și n-au nicio legătură cu strădania, în primul rând, a omului. Dar spun acest aspect pentru că Dumnezeu este acela care dă rod, Dumnezeu este acela care dă binecuvântare. Cum spuneam cu altă ocazie, toate lucrurile își au originea în El, toate sunt făcute prin El. Fie hrana pe care o mâncăm, fie casele în care locuim, toate sunt originare din Dumnezeu, sunt create de Dumnezeu, chiar dacă prin efortul nostru, Dumnezeu este acela care ne-a dat resursa și înțelepciunea pentru a crea toate aceste lucruri. De aceea, când ceva rodește, în primul rând, Dumnezeu trebuie să-și primească partea sa. Și bogatul acesta trebuia să-i gândească, în primul rând, Doamne, Tu mi-ai dat totul, Doamne, în primul rând, Tu mi-ai dat înțelepciune, mi-ai dat contextul, Doamne, Tu mi-ai dat soare, Tu mi-ai dat, Doamne, poate apă, Tu mi-ai dat țarina aceasta, ale Tale sunt toate, Doamne, Tu meriți totul, Doamne, ce să fac cu aceste bogății? Și Domnul îi spune, Dumnezeu este nebunule. De ce spune Dumnezeu nebunul? Cuvântul din Scriptură spune, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Nu este Dumnezeu. Și în acest context, un om care neagă existența lui Dumnezeu este un nebun. Nu este o jignire, este realitate. Este un om care anulează evidențele existenței lui Dumnezeu. Este tot ceea ce ne înconjoară. Este o dovadă a existenței lui Dumnezeu. Sunt oameni care spun, dar ce dovadă avem că există Dumnezeu? Păi dovada ești tu când te uiți în oglindă. Te laud, Doamne, că sunt o făptură așa de minunată. Nu înseamnă că suntem negrozafi noi înșine, ci suntem o făptură minunată prin creația lui Dumnezeu. Tot ceea ce ne înconjoară este o dovadă. Este tot ceea ce ne înconjoară la clamă pe Dumnezeu ca și creator. Dacă te uiți la univers, te uiți la astre, te uiți la frumusețea naturii, Biblia vorbește despre crinii care ne înconjoară. Toate acestea spun, este un creator, nu s-au creat entropic, haotic, ci s-au creat prin intervenția înțeleaptă, inteligentă, creatoare a Dumnezeului nostru. De aceea Biblia spune că sunt nebunule. Înțelepciunea nu este înțelepciunea care se raportează la efemer. Oamenii pot fi buni manageri în ce privește materia, dar dacă sufletul lor este exclus din ecuația aceasta, Biblia spune că sunt nebuni. Pentru că te preocupi pentru o secundă din existența ta și nu te preocupi pentru 99% din existența noastră, deși este un procent inexact, care este veșnicia. Oamenii se preocupă pentru o formă infimă a vieții lor, care este viața pe pământ, și nu alocă interes pentru veșnicia care îi așteaptă. Și veșnicia aceasta, spune Biblia, poate să fie fie în cer cu Dumnezeu sau poate fi în despărțire de Dumnezeu în iad. Și Biblia spune, ți se va cere înapoi sufletul. Și toate aceste lucruri ale cui vor fi. Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Asupra acestui text vreau să vorbim puțin. În primul rând, Biblia nu spune, nu-L îmbogățește pe Dumnezeu. Noi pe Dumnezeu nu-L putem îmbogăți. Dumnezeu nu are nevoie de nimic de la noi. Dumnezeu are toate lucrurile. Dumnezeu posedă toate lucrurile. Noi am venit goi în lumea aceasta și plecăm goi din lumea aceasta. Este realitatea absolut, absolută pe care o trăim. Noi nu-L putem îmbogăți pe Dumnezeu. Dumnezeu este bogat, Dumnezeu este omniscient, omnipotent, Dumnezeu este sublim în atributele sale. Biblia spune, nu se îmbogățește față de Dumnezeu. În privința acestui aspect, un cuvânt din 1 Corinteni spune așa, capitolul 1, versetul 5, căci în El, în Domnul Iisus, ați fost îmbogățiți în toate privințele. Iată realitatea în care noi trăim. Noi ca oameni credincioși, omul care îl are pe Domnul Iisus ca Mântuitor, este un om bogat în Hristos, în toate privințele. Și îi spune, au, asta este așa, o amăgire, o chestie care îți face bine psihicului, nu nici pe departe. Biblia spune lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. Dar inima omului nu s-a osuit. Sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce îl iubesc. Sunt lucrurile la care omul nu s-a gândit. La mintea noastră nu s-a osuit, ochiul nu le-a văzut. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Noi suntem fii ai lui Dumnezeu prin credință. Dumnezeu ne-a înfiat în familia sa și cuvântul spune, pentru că suntem fii, suntem și moștenitori împreună cu El. El care nu l-a cruțat pe Fiul Său și l-a dat la moarte pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Stai și te gândești, noi nu dorim cerul pentru lucrurile care sunt acolo. Nu ar fi o gravă eroare. Noi dorim cerul pentru Domnul Iisus care este acolo. Pentru Dumnezeu care este acolo. Dar Dumnezeu care n-a cruțat pe singurul Său Fiu și l-a dat la moarte pentru noi, ne va da împreună cu El toate lucrurile. Și aceasta este bogăția pe care credinciosul o are. Bogăția mântuirii, bogăția că Domnul Hristos trăiește în noi prin credință și bogăția că El s-a dus să ne pregătească un loc și după ce ne va pregăti un loc, se va întoarce și ne va lua cu El, ca acolo unde este El să fim și noi împreună cu El. Iată, în acest context ne dăm seama, Doamne, ce frumos. Dar cuvântul vine și spune că El, care era bogat, s-a făcut sărat pentru noi, pentru ca prin sărăcia Lui noi să fim îmbogățiți. Domnul Iisus, ca să ne poată îmbogăți, să ne poată da această favoare, acest acces la cerul Său, a trebuit ca El, cel bogat, să se devină sărac și prin sărăcia Lui, prin viața Lui, prin jertfa Lui de la crucea Golgotei, El să îmbogățească viața noastră, dar nu cu lucruri materiale, trecătoare, ci cu lucrurile spirituale, cu cerul Său. El ne-a îmbogățit pentru că, în primul rând, îl avem pe El în viața noastră și suntem bogați. Și ne-a îmbogățit, în al doilea rând, pentru că moștenim împreună cu El cerul slăvit. Nu știu cine poate pătrunde această realitate pe care Evanghelia a adus-o în viața noastră, și anume noi care eram morți în păcate, noi care eram despărțiți de Dumnezeu pentru veșnicie, prin credința în Domnul Iisus care a murit pe cruce, am fost aduși la viață împreună cu El, El locuiește în inimile noastre prin credință și avem această făgăduință că se va întoarce să ne ia acasă. O casă excepțională. Sunt străzi de aur, porți de mărgăritare văzute în Apocalipsa. Sunt aceste edificii pe care cerul le-a pregătit pentru noi. Lumea stă și se miră când vede anumite metropole în lumea aceasta, anumite civilizații, un anumit nivel de dezvoltare, un anumit lux care de multe ori este opulent. Și acestea sunt o palidă umbră a ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru cei ce iubesc în ceruri. Repet, Dumnezeu ne-a îmbogățit prin Domnul Iisus. Dar cuvântul acesta este la timpul trecut, cu o perspectivă viitoare. Și cuvântul spune, este o îmbogățire față de Dumnezeu. Pe două planuri aș vedea acest aspect. Credinciosul este chemat în viața personală să se îmbogățească din Dumnezeu față de Dumnezeu. Cum te îmbogățești? Prin ceea ce face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt va lua din ceea ce este al Lui, al Domnului Iisus și ne va descoperi. Este acest transfer de valori biblice, de valori spirituale. Este această reproducere a caracterului Domnului Hristos în viața noastră prin cuvânt. Un credincios care citește cuvântul se îmbogățește. El nu sărăcește. Este un credincios care stă lângă izvorul de apă și devine plin de suc și verde pentru că el se îmbogățește față de Dumnezeu. Lecturarea Scripturii nu este doar un act intelectual. Nu este o lectură intelectuală simplă. Lecturarea cuvântului lui Dumnezeu de o manieră sinceră, profundă, este o realitate a îmbogățirii noastre. Noi ne îmbogățim din Domnul Iisus, din caracterul Său, din învățătura sa, din exemplul Său. Și un credincios care se îmbogățește din cuvânt va îmbogăți pe alții. este această chemare din ceea ce ți se dă să dai. Nu doar din ceea ce este material, ceea ce primești să dai la rândul tău, ci din ceea ce Dumnezeu ne dă spiritual, să te chemați să îmbogățim pe alții. Nu se îmbogățește față de Dumnezeu, repet, sub aspect spiritual ca lectura cuvântului și sub aspectul lucrării noastre ca oameni pe pământ. Credinciosul lucrează în dreptul lui, face ceva mai mult sau mai puțin și el își adună o comoară în cer. Când fiul risipitor, când tânărul bogat vine la Domnul și Domnul știe ce îi spune? Domnul îi spune, nu îi spune, du-te și vinde-ți comoara și vei avea o comoară în cer. Și Domnul îi spune, du-te, vinde ce ai. Tu o percepi ca o comoară. Nu e comoară, e trecătoare. Este o altă formă de țărână. Nu te devine ce ai tu acolo, pe care tu o vezi comoară, și vei avea o realitate a comorii care este în cer. Aceasta este sunt în ceruri. De aceea îmbogățirea față de Dumnezeu comportă două aspecte. Este aspectul spiritual, cum am spus, de lecturare, de asimilare, de rădăcinare în Domnul Iisus prin Evanghelie. Și este al doilea aspect de lucrare, prin care tot ceea ce facem pentru numele Domnului Iisus, facem să ne adunăm o comoară în cer. Va avea o răsplată din partea Domnului. Noi nu lucrăm pentru Domnul ca El să ne răsplătească. Este un viciu de gândire. Noi lucrăm pentru Domnul pentru că El ne-a iubit, pentru că aceasta este menirea noastră ca recunoștință, ca bucurie și lucrăm pentru Domnul știind că și va răsplăti lucrarea noastră, dar nu în primul rând aceasta este motivația lucrării noastre. Iată ce înseamnă aceste aspecte. La timpul trecut, Dumnezeu ne-a îmbogățit prin Domnul Iisus. La timpul prezent, ne îmbogățim față de Dumnezeu prin lucrare și prin Evanghelie. Și de asemenea, este un cuvânt care îmi place foarte mult din 2 Corinteni, capitolul 6, unde Apostolul Pavel spune așa, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți. Ca neavând nimic și totuși stăpânim toate lucrurile și nu erau vorbe goale pe care Apostolul Pavel le spunea. Ce el spunea? Noi suntem săraci material. Apostolul Pavel nu a trăit în belșug. Spune el că știu să trăiesc în belșug și știu să trăiesc în lipsuri. Dar nu cred că momentele de belșug din viața Apostolului au fost multe. Cele mai multe cred că au fost cele de lipsă. Cele în care au avut nevoie de asistența credincioșilor din biserici. Și Apostolul spune, suntem priviți ca niște săraci, dar noi ăștia săracii, pământește vorbind, avem o mare bogăție și îmbogățim pe mult spiritual prin Evanghelie, prin comorile care sunt ascunse în Hristos Iisus, toate comorile sunt în El și la aceste comori Apostolul Pavel a avut acces prin călăuzirea Duhului Sfânt prin Revelație. Și Apostolul Pavel îmbogățea pe credincioși luând comorile care erau în Hristos și descoperindu-le, tălmăcindu-le, prezentându-le Bisericii Domnului Iisus. Credinciosul, repet, are și această menire, dar această chemare să îmbogățească pe ceilalți. Noi nu suntem chemați să fim niște cuptoare care pârjolim pe cei din jurul nostru. Este atât de ușor să pârjolești inima lui om? Este atât de ușor să-l secătuiești de viață? Nu, noi suntem chemați ca oameni credincioși prin această semă care este din Dumnezeu să îmbogățim pe frații noștri. Îi îmbogățim nu cu o privire aspră, nu cu o vorbă aspră, nu cu o ofensă, nu întorc în spatele, nu vorbim de rău, îi îmbogățim zâmbindu-le, fiind un susul blând și subțire, încurajându-i, motivându-i, iubindu-i. Acestea toate sunt ca un balsam, ca o rouă binecuvântată care se revarsă peste sufletele care au atâta nevoie de îmbărbătare și de încurajare. Apostolul Pavel, iată, spunea, noi suntem săraci, suntem priviți ca săraci, dar atenție, noi îmbogățim pe mulți. Un om care se vede bogat nu va îmbogăți pe nimeni. Desigur, declarativ, credinciosul va spune, a, eu sunt smerit, eu sunt umil, vorbe. Biblia spune, zici că ești bogat, dar nu știi că ești călăuz de norocit, sărac, orb și orb. Există o vanitate spirituală în viața, posibilă în viața credincioșilor, în care te vezi sfânt, te vezi îndreptățit, consider că ai bifat acele datorii bisericești de credință și Biblia spune că dacă te vezi bogat, dacă te vezi apt, competent, e posibil să nu poți îmbogăți pe nimeni. Trebuie să te vezi sărac. Trebuie să vezi înaintea lui Dumnezeu, Doamne, nu sunt calificat, Doamne, nu sunt capabil. Dacă sunt ceva, sunt numai din Tine, sunt dependent de Tine, de resursa care ești Tu. Numai Tu, Doamne, îmi poți da resursa pentru ca eu să îmbogățesc pe altul. Apostolul Pavel putea să spună, eu sunt bogat. Eu sunt bogat spiritual. Chiar dacă sunt sărac, sunt bogat spiritual. Dar Apostolul Pavel spune, sunt sărac și totuși îmbogățim pe mulți. Și spune el, de asemenea, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Este impresionant acest aspect și, repet, chemarea noastră este aceea ca oameni să îmbogățim pe frații noștri. Ne trebuie mult. Să poți să aduci... Bucuria este o bogăție. Bucuria este o bogăție. Mângâierea este o bogăție extraordinară. Încurajarea este o bogăție extraordinară. Și de un om în cap să-l descurajezi este extrem de simplu. Dar îl secătuiești și înseamnă că ești un om sec dacă faci așa ceva, un om fără stevă din Dumnezeu. Credinciosul, repet, care este lângă izvorul de apă, lângă Domnul Iisus, va fi un om motivator, va fi un om optimist, va fi un om încurajator, va fi un om care va mângâia, va îmbărbăta, va ridica, va edifica, va fi un credincios care va ști să pună îngrășământ la rădăcina unui frate și nu va pârjoli inima sau mintea unui frate. De aceea, așa spune Apostolul Pavel, referitor la, de asemenea, la această prioritate despre care spune cuvântul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Este acest lucru care pune prioritate în viața noastră. Într-un context dat, ce este prioritar? Moralitatea? Corectitudinea? Dreptatea? Sau imaginea proprie, interesul propriu, beneficiul propriu? Să nu credem că această căutare a împărăției lui Dumnezeu este chestiune doar abstractă, generală, de viață. Dumnezeu prioritate și trebuie să fie prioritatea vieții noastre, da, dar se pune problema în contexte concrete. Ce căutăm mai întâi? Oamenii de multe ori caută, nu, slava lui Dumnezeu, și de multe ori caută imaginea personală. Eu să ies bine, beneficiul meu să fie prevalent, interesul meu să predomine, imaginea mea să predomine, da? Și acesta mă interesează. Biblia spune, nu căuta mai întâi imaginea ta, interesul tău, tu să ieși bine, tu să ieși pe imagine bună în toate, ci caută slava lui Dumnezeu, caută ce este drept. Spun lucrul acesta pentru că în multe situații date, deși oamenii știu ce este bine, într-un context dat, oamenii tac. Oamenii nu-și exprimă punctul de vedere, pentru că acel punct de vedere poate să nu fie pe placul altui frate, sau poate să-i aducă un prejudiciu de imagine, pentru că oamenii se vor uita mai strâmb la el. Caută mai întâi nu interesul propriu, nu imaginea proprie, nu beneficiul propriu, caută slava lui Dumnezeu și ceea ce este drept. Și acolo unde suntem fiecare în parte, să apărăm cauza Evangheliei și în măsura în care avem iluminarea aceasta a Duhului Sfânt, să spunem ceea ce Dumnezeu ne îndeamnă să spunem, să nu tăcem. Dacă vom căuta, repet, interesul nostru, care de multe ori este firesc, meschin, nu este slava lui Dumnezeu acolo. De aceea, ca priorități de viață, îmi pun această chestiune pentru mine și pentru dumneavoastră. Doamne, ce caut eu mai întâi? Caut, Doamne, să fiu vertical, să fiu corect, să-mi exprim punctul de vedere clar din Evanghelie, sau caut să fiu mai subtil, mai discret și imaginea mea și interesul meu să nu fie afectate? Aceasta nu înseamnă priorități sănătoase, ci înseamnă priorități care, evident, au un viciu major în ele. Voi da un ultim exemplu. Este vorba de acel moment în care Ilie ajunge la Sarepta din Sidon. Și cunoașteți dumneavoastră acel moment în care, spune cuvântul, am poruncit unei femei văduve să te hrănească acolo. Și se duce Ilie la Sarepta care ținea de Sidon după ce a râul Cherit a secat, porbii aduceau pâine și carne dimineața și seara. Și acolo vede o femeie văduvă, se aștepta poate Ilie, Doamne, pe bine să mă hrănească o femeie care e bogată. Păi ce să mă hrănească văduva aceasta? Așa e în viață. La pomul lăudat, e un proverb, să nu te duci cu sacul. Perfect adevărat. La pomul lăudat, nu te duci cu nimic, că nu e nimic de acolo. La pomul lăudat, nu te duci cu sacul. Sunt oameni modești, sunt oameni smeriți, sunt oameni care nu se văd mari, deși au puterea și călăuzirea lui Dumnezeu și care te pot hrăni, te pot întări. Și de multe ori oamenii care sunt pomul lăudat, pârjol. De aceea în viață să fim atenți. Și Ilie putea să zică, Doamne, pe aici mă trimesc tu? Da, Ilie, văduva asta săracă. Văduva aceasta te va hrăni. Dacă te trimesc la un bogat, ar putea să fie pârjol pentru tine. Dacă vei găsi binecuvântare și hrană la această văduvă săracă. Contează să avem cu toții o inimă smerită, o inimă bună, o inimă care nu se vede prea grozavă, prea deșteaptă, prea înțeleaptă și o inimă care stă în aplecare înaintea lui Dumnezeu și o astfel de inimă care se vede săracă, va îmbogăți pe alții. Credincioșii care se văd deștepți, inteligenți, grozavi, nu vor putea îmbogăți. Nu vor putea avea seva aceea din Dumnezeu. Și Ilie se duce la văduva aceasta și când se ceară și el o turtă, văduva îi spune, putea să spună văduva, am cozonac? Nici vorbă. Am o singură bucată de pâine. Și pentru mine și copilul meu și după aceea vom muri. Și putea Ilie să spună, Doamne, nu cumva ai greșit? Doamne, mai trimesc unde nu trebuie? Mai trimesc la o văduvă care nu are nici pentru ea de aminte să-mi dea mie. Nu, Dumnezeu l-a trimis acolo unde trebuie. Și Ilie îi spune văduvei, da, fă cum ai spus, dar adu-mă întâi mie. Bine. Și după aceea, fă și pentru tine și pentru fiul tău. Priorități.
Este nedavi posibil așa ceva?
Nu e cazul să fie vorba de sărăcie aici. Este vorba de prioritățile noastre de viață. Cum spunea fratele Vicea mai devreme, atât de ușor ne lăsăm angrenați în treburile noastre care ne copleșesc și după ce le facem pe ale noastre, ne orientăm spre celelalte. Și Dumnezeu spune, nu, prioritatea vieții să fie Dumnezeu și celelalte vor avea binecuvântarea Lui. Fă-mi întâi mie, o mică turtă, spune acolo cuvântul, mică, Dumnezeu nu cere mult. Nouă ni se pare că Dumnezeu cere mult din timpul nostru, din atenția noastră, Dumnezeu cere atât de puțin. Și când Dumnezeu binecuvintează, binecuvintează atât de mult. Lui Petru i-a spus, depărtează Petre, puțin corabia de la țărm. Putea să zică, vei Petre, dă-o mai încolo, ce puțin. Și după aceea, când s-a dus cu binecuvântarea, zice, du-o la adânc. Și Dumnezeu l-a binecuvântat, i-a umplut corabia lui și a tovarășilor săi. Dumnezeu nu cere mult de la noi, dar acel puțin pe care noi îl dăm din dragoste, din respect, este un puțin pe care Dumnezeu îl va binecuvânta. Și chiar dacă noi avem impresia că îi dăm mult, este impresia noastră față de cât merită Dumnezeu, față de timpul nostru și resursa noastră, ceea ce noi îi dăm este atât de puțin. Dar acea mică turtă, făcută din dragoste pentru El, făcută în numele Lui, făcută în smerenie pentru El, va avea ca o consecință binecuvântarea. Și multă vreme a avut ce să mănânce ea și copilul ei, băiatul ei și Ilie. Ilie pe ultimul plan. Hai spune, păi Ilie, de ce aia să fie primul? Nu. Și Dumnezeu schimbă prioritățile. Mi-ai dat lui Ilie o turtă mică. Dumnezeu îți dă întâi ție binecuvântarea și Ilie pe ultimul plan. Dumnezeu ne aștept să putem avea în viața noastră centralitatea Evangheliei, nu de o manieră formală, undeva pe birou, în mijloc, nu. Centralitatea cuvântului în deciziile noastre. Mântuire, în primul rând, Domnul Hristos trebuie să fie mântuitorul nostru personal. Și după aceea, Evanghelia care motivează, care generează deciziile noastre, care animă ființa noastră, nu preocupările și interesele noastre firești. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.